21-րդ. Դերբեցին դուրս չէր եկել դահլիճից, երբ Ստեպան Արկադիևիչը հենց նոր վերադարձած Ելիսեևից, որտեղ ստացվել էին թարմ ոստրեներ, հանդիպեց նրան դռան մեջ.
«Ա, իշխանուհի, ահա հաճելի հանդիպում»,
ասաց Ստեպան Արկադիևիչը.
«Իսկ ես ձեզ մոտ էի»։
«Մի րոպեով հանդիպում, որովհետև ես գնում եմ»,
ասաց Բեցին, ժպտալով և հագնելով ձեռնոցը.
«Կացեք, իշխանուհի, դեռ մի հագեք ձեռնոցը, թույլ տվեք համբուրել ձեր ձեռքը. Ոչ մի բանի համար ես այնպես շնորհակալ չեմ հին մոդաները վերականգնելու գործում, ինչպես ձեռք համբուրելու համար»։
Նա համբուրեց Բեցի ձեռքը.
«Իսկ երբ կտեսնվենք»։
«Դուք արժանի չեք դրան»,
պատասխանեց Բեցին ժպտալով.
«Ոչ, ես շատ արժանի եմ, որովհետև ես դարձել եմ ամենալուրջ մարդը. ես ոչ միայն կարգավորում եմ իմ, այլև ուրիշների ընտանեկան գործերը»,
ասաց նա դեմքի նշանակալից արտահայտությամբ.
«Ահ, ես շատ ուրախ եմ»,
պատասխանեց Բեցին, իսկույն հասկանալով, որ նա ասում է Աննայի մասին։ Եվ վերադառնալով դահլիճ, նրանք կանգնեցին անկյունում։
«Նա կսպանի Աննային»,
ասաց Բեցին նշանակալից շուկով։
«Այդպես անհնարին է, անհնարին»։
«Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք այդպես եք կարծում»,
ասաց Ստեպան Արկադիևիչը, օրորելով գլուխը, դեմքի լուրջ և տանջալից կարեկցական արտահայտությամբ։
«Ես եկա Պետերբուրգ դրա համար»։
«Ամբողջ քաղաքը խոսում է այդ մասին»,
ասաց Բեցին։
«Դա անհնարին դրություն է. Աննան հալվում ու հալվում է. նա չի հասկանում, որ Աննան մեկն է այն կանանցից, որոնք չեն կարող կատակել, խաղալ իրենց զգացմունքների հետ. երկուսից մեկը, կամ նա պետք է Աննային տանի, հեռացնի այստեղից, վարվի եռանդով, կամ պետք է ապահարզան տա. Մինչդեռ այդ կացությունը խեղդում է խեղճ կնոջը»։
«Այո, այո, ճիշտ է»,
հառաչելով ասում էր Օբլոնսկին։ «Ես հենց դրա համար եմ եկել. այսինքն, ոչ հատկապես դրա համար. ինձ տվել են սենեկապետի աստիճան. դե, պետք էր շնորհակալություն հայտնել. բայց որ գլխավորն է, պետք է կարգավորել այդ գործը»։
«Ուրեմն թող Աստված օգնի ձեզ»,
ասաց Բեցին։ Առաջնորդելով իշխանուհի Բեցին մինչև նախասենյակ, մի անգամ էլ համբուրելով նրա ձեռքը ձեռնոցից բարձր, այնտեղ, ուր խփում է զարկերակը, և ասելով նրան անպարկեշտ մի այնպիսի փուչ բան, որ Բեցին չգիտեր, ծիծաղի թե բարկանա, Ստեպան Արկադիևիչը գնաց քրոջ մոտ։ Նա տեսավ Աննային արտասվելիս։ Չնայած ուրախությամբ ճղպացող այն տրամադրությանը, որի մեջ գտնվում էր Ստեպան Արկադիևիչը, նա անմիջապես բնականաբար անցավ կարեկցող, բանաստեղծական հուզված այն տոնին, որը հարմար էր քրոջ տրամադրությանը։ Նա հարցրեց Աննայի առողջության և այն մասին, թե ինչպես է քույրն անցկացրել առավոտը։
«Շատ, շատ վատ. և ցերեկը, և առավոտը, և բոլոր անցած ու գալիք օրերը»,
ասաց Աննան։
«Ինձ թվում է, որ դու անձնատուր ես լինում մռայլ տրամադրության. պետք է սթափվել, պետք է բաց աչքերով նայել կյանքին. ես գիտեմ, որ ծանր է, բայց…»
«Ես լսել եմ, որ կանայք սիրում են մարդկանց նույնիսկ նրանց արատների համար»,
հանկարծ սկսեց Աննան։
«Բայց ես ատում եմ նրան իր առաքինության համար. ես չեմ կարող ապրել նրա հետ. դու հասկացիր, որ նրա տեսքը ֆիզիկապես ազդում է ինձ վրա. ես համբերությունից դուրս եմ գալիս. ես չեմ կարող, չեմ կարող ապրել նրա հետ. բայց ինչ պիտի անեմ ես. ես դժբախտ էի. և կարծում էի, թե չի կարելի լինել ավելի դժբախտ. սակայն ես չէի կարող պատկերացնել այն սոսկալի վիճակը, որ զգում եմ այժմ. Արդյոք կհավատաս, իմանալով, որ նա բարի, գերազանց մարդ է, որ ես չարժեմ նրա եղունգը, բայց եվ այնպես ես ատում եմ նրան. Ես ատում եմ նրան իր մեծահոգության համար, և ինձ ոչինչ չի մնում բացի, նա ուզում էր ասել բացի մահից, բայց Ստեպան Արկադիևիչը թույլ չտվեց, որ նա վերջացնի.
«Դու հիվանդ ես ու գրգռված», ասաց նա, «հավատա ինձ, որ դու սաստիկ չափազանցնում ես. այստեղ չկա առանձնապես սոսկալի ոչինչ»։
Եվ Ստեպան Արկադիևիչը ժպտաց. Ստեպան Արկադիևիչի տեղ ուրիշ ոչ ոք, գործ ունենալով այդպիսի հուսահատության հետ, թույլ չէր տա իրեն ժպտալ, ժպիտը կթվար կոպիտ։ Բայց նրա ժպիտի մեջ կար այնքան շատ բարություն և համարյա կանացի քնքշություն, որ այն չէր վիրավորում, այլ մեղմացնում էր ու հանգստացնում։ Նրա խաղաղ ու հանդարտեցնող խոսքերը և ժպիտները ներգործում էին մեղմացուցիչ հանգստարար կերպով, ինչպես նշի յուղ, և Աննան շուտով զգաց այդ։
«Ոչ, Ստիվա», ասաց նա, «ես կորած եմ, կորած, ավելի վատ, քան կորած. ես դեռ կորած չեմ, ես չեմ կարող ասել, որ ամեն բան վերջացած է. ընդհակառակը, ես զգում եմ, որ չի վերջացել. ես ձգված լար եմ, որը պիտի կտրվի, բայց դեռ չի վերջացել, ու կվերջանա սոսկալի կերպով»։
«Ոչինչ, կարելի է կամաց թուլացնել լարը, չկա վիճակ, որից ելք չլինի»։
«Ես մտածել եմ, շատ եմ մտածել, միայն մի…»
Նա նորից հասկացավ քրոջ վախեցած հայացքից, որ այդ միակ ելքը Աննայի կարծիքով մահն է, և չթողեց, որ վերջացնի։
«Բնավ ոչ», ասաց Օբլոնսկին, «թույլ տուր. դու չես կարող տեսնել քո դրությունն այնպես, ինչպես ես. թույլ տուր ինձ անկեղծաբար հայտնել իմ կարծիքը»։
Նա նորից զգույշ ժպտաց իրանուն ժպիտով.
«Ես կսկսեմ սկզբից. դու ամուսնացար մի մարդու հետ, որը 20 տարով մեծ էր քեզանից. դու ամուսնացար առանց սիրո, կամ չիմանալով, թե ինչ բան է սերը. ենթադրենք, որ դա սխալ էր»։
«Սոսկալի սխալ»,
ասաց Աննան. «Բայց ես կրկնում եմ, դա կատարված փաստ է. հետո դու դժբախտություն ունեցար, ասենք, սիրելու ոչ քո ամուսնուն. դա դժբախտություն է, սակայն դա ևս կատարված փաստ է, և քո ամուսինը իմացավ ու ներեց դա»։
Նա կանգ էր առնում յուրաքանչյուր խոսքից հետո, սպասելով քրոջ առարկությանը, բայց Աննան ոչինչ չէր պատասխանում։
«Դա այդպես է. այժմ հարցը հանգում է հետևյալին. կարող ես արդյոք շարունակել քո կյանքը ամուսնուդ հետ։ արդյոք կամենում ես դու այդ։ արդյոք կամենում է նա այդ»։
«Ես ոչինչ, ոչինչ չգիտեմ»։
«Բայց դու ինքդ ասացիր, որ տանել չես կարող նրան»։
«Ոչ, ես չասացի. ես հրաժարվում եմ. ես ոչինչ չգիտեմ ու ոչինչ չեմ հասկանում»։
«Այո, սակայն թույլ տուր»։
«Դու չես կարող հասկանալ. ես զգում եմ, որ գլխի վայր գլորվում եմ ինչ-որ անդունդ, բայց ես պիտի աշխատեմ փրկվել. ես չեմ կարող»։
«Ոչինչ, մենք բան կփռենք տակդ և օդի մեջ կբռնենք քեզ»։ «Ես հասկանում եմ քեզ. հասկանում եմ, որ դու չես կարող քեզ վրա վերցնել ու հայտնել քո ցանկությունը, քո զգացումը»։
«Ես ոչինչ, ոչինչ չեմ կամենում. միայն թե վերջանար այս բոլորը»։
«Բայց նա տեսնում է այդ ու գիտե, և միթե դու կարծում ես, որ նա քեզանից պակաս է ճնշվում այս վիճակից»։ «Դու տանջվում ես, նա տանջվում է»։
և ինչ կարող է դուրս գալ դրանից։ Մինչդեռ ապահարզանը լուծում է ամեն բան։
Ոչ առանց ճիքի հայտնեց Ստեփան Արկադիևիչը իր գլխավոր միտքը և նշանակալից նայեց քրոջը։ Աննան ոչինչ չէր պատասխանում ու բացասաբար օրորում էր իր խուզած գլուխը։ Բայց քրոջ նախկին գեղեցկությամբ հանկարծ փայլած դեմքի արտահայտությունից Օբլոնսկին տեսավ, որ Աննան չէր ուզում այդ բանը այն պատճառով միայն, որովհետև դա նրան թվում էր անհնարին երջանկություն։
«Ես սաստիկ խղճում եմ ձեզ, և որքան երջանիկ կլինեի, եթե կարգավոր էի այդ գործը»,
ասաց Ստեփան Արկադիևիչը, ժպտալով արդեն ավելի համարձակ։
«Մի խոսիր, մի ասա ոչինչ. Եթե միայն Աստված կարողություն տա ինձ ասել այնպես, ինչպես ես զգում եմ, ես գնում եմ նրա մոտ»։
Աննան մտազբաղ փայլուն աչքերով նայեց եղբորը և ոչինչ չասաց։